njia za vyombo vya habari katika kupotosha historia sahihi. Haya yote ambayo yanatugharimu na haya yote ambayo tunayazungumza, sababu ni kwamba historia imechafuliwa. Historia imechafuliwa. Baada ya kuchafuliwa historia, watu wakaingiza sio kuwemo, ndio maana ikafikia hatua leo hii mpaka tunakaa na kuyazungumza haya. Katika mada hii, ndugu zangu katika imani, nitataja baadhi ya nukta haraka haraka kutokamana na muda. Kwanza, mzungumzaji aliyetangulia amenukuu baadhi ya vitabu vya historia. Kuna usemi wanaosema kwamba man la tarikha lahu la mustaqbala lahu, asiyekuwa na historia yake hawezi akawa na future nzuri ya huko anapokwenda. Yaani usipojua historia yako, ni lazima usome Uislamu. Uislamu wako ulianzaje, ulitoka wapi, ulipitia katika marahili zipi? Hata wewe pia katika maisha yako lazima usome historia. Mimi nilianzaje? Nilipita wapi? Niko wapi? Naelekea wapi? Sisi tunafahamiana vizuri. Bila kujua haya utapotea. Utaona giza huko unapokwenda. Na wewe bila kujua historia sahihi ya Uislamu wako utapotezwa. Ndio wale waliokuwa mbali na kusoma dini yao wanatatizika. Kwamba leo wasemaji umekuwa wengi. Kila mmoja asema hivi, asema hivi. Sasa nani aliyekuwa sawa sawa? Shida ni kwamba jawabu la swali lako ni kukaa darasani na kusoma. Na ndio maana maswahaba walisoma na wakaulinda Uislamu huu. Na ndio maana leo hii tunasimama na kutetea maswahaba kwa kile ambacho Allah ametuwafikisha. Lau kama si hivyo, maana yake wangetukanwa na wakakosekana watu wa kusimama na kuwatetea hao maswahaba radhiallahu anhu. Sasa ni lazima tujue historia ya Uislamu ulipotoka ni wapi, na ulipitia hatua zipi, na sasa uko wapi. Hili litaweza kutusaidia kujua Uislamu pia uliokuwa sawa sawa ni huu, na ule ambao haukuwa sawa sawa ni huu. Sisi tunafahamiana vizuri. Huwa kuna mfano huwa napenda kutoa mimi. Ikiwa wewe ni mfugaji unafuga kuku, kama haujui idadi ya kuku zako, kama ni kuku 20, 15, haujui. Jioni wanaporudi nyumbani wale kuku, inawezekana wakaja kuku 30, we haujui. Inawezekana wakaja kuku 15, we haujui. Kwa sababu ni mfugaji asiyejua idadi ya kile anachokifuga. Lakini kama utakuwa makini na mfugo huo, kwamba kuku wangu ni 15, wakija 20 utajua kwamba 5 wamezidi sio wapango. Kuku wangu ni 15, wakija 10 utajua kwamba 5 wamepungua au sio wa kwangu. Na sisi ni lazima tuusome Uislamu tuujue, ndipo ambapo likizidishwa lisilokuwa katika Uislamu tutajua, likipotoshwa ambalo lilikuwa sahihi tufanye nini tutajua. Lakini bila ilmu, ndugu zangu katika imani, tutapotea. Sasa miongoni mwa njia ambazo zilitumika kuharibu historia ya Uislamu, na katika njia walizotumia hawa Mayahudi, ni historia. Wamechafua sana katika upande wa historia, na wana njia nyingi. Mzungumzaji alitangulia ametaja kitabu hapa, Tarikhu At-Tabari. Tarikhu At-Tabari, tarikhi ya al-Imamu At-Tabari. Huyu ni mwanawachuoni mkubwa sana ambaye anaitwa Muhammad ibn Jarir ibn Yazida Abu Ja'far al-Tabari, mufassirun wa muhaddithun wa muarrikhun wa faqihun wa usuliyun, imamun mujtahidun. Wulida fi Baal Tabaristan mwaka wa 224 hijiria, na alikufa mwaka wa 31 hijiria. Na katika vitabu vyake ameandika Tarikhul Umami wal Muluk, na ana kitabu kinaitwa Jami'ul Bayani fi Tawil al-Quran. Al-Imamu Dhahabi katika kumzungumzia imamu huyu anasema kana thiqatan hafidhan ra'asan fi at-tafsir. Alikuwa ni thika, na alikuwa ni hafidh, na alikuwa ni kichwa katika tafsiri ya Qur'an. Imaman fil fiqhi, na alikuwa ni imam katika masala fiqhi, wal ijma' wal ikhtilaf. Allama fi tarikh, alikuwa mwanachuoni mkubwa wa kihistoria. Wa ayami nas, na alikuwa anajua tarehe za watu, historia za watu. Arifan bil qiraat, alikuwa ni mjuzi wa qiraati za Qur'an, wa ghairi dhalika na mengineyo. Haya maneno na wasifu huu ameeleza al-Imamu al-Dhahabi katika kitabu chake Siyaru A'lami an-Nubala juzu ya 14 ukurasa wa 270. Huyu ndio Imam Jariri at-Tabari, Muhammad ibn Jariri at-Tabari, wasifu wake ni huu. Sasa huyu imamu huyu ni imamu mkubwa mno katika maimamu wa historia. Sisi tunafahamiana vizuri. Ni imamu mkubwa mno, na wengi pia wananukuu kutoka kwake huyu imamu. Wengi wananukuu kutoka kwake huyu imamu. Sasa imamu huyu katika mukaddima wa kitabu chake amesema maneno yafuatayo. Waliya'lamin nadhiru fi kitabina hadha أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا إنما أدينا ذلك عن نحو ما أدي إلينا. هنا باتكانا كتك مقدم وتاريخ الطبر وكراسة وتام إمامه يو anasema katika kitabu chake hicho, anasema afahamu yule atakayesoma kitabu changu, kwenye kitabu chetu, kwamba mimi nimetegemea katika kuhudhurisha yale ambayo niliyotaja katika masharti ambayo nimeyaweka, kwamba mimi nitanukuu. Yani kitabu cha historia unanukuu historia mbalimbali. Kwa hiyo miongoni mwa masharti yake yeye ananukuu na kuandika historia mbalimbali kama alivyo pokea. Kwa hiyo ameandika historia za watu wengi. Kwa hiyo anasema mimi nitakuwa nimepokea kama nilivyotajiwa au nilivyopokea kutoka kwa walioniletea mbalimbali. Kwa hiyo yale yatakayopatikana katika kitabu changu mimi kuhusiana na habari za watu waliotangulia ambazo nimezinukuu, ikawa yule msomaji akisoma anaona ukakasi kwamba sio sawa sawa, lakini anasoma kwenye kitabu chake, naeleweka vizuri, amepokea riwaya mbalimbali, historia mbalimbali, anasema mimi sheti nilioweka ni kunukuu hizi riwaya, nimepokea kwa fulani fulani kasema hivi na hivi. Kwa yule atakayesoma kitabu chetu hicho akaona riwaya ambayo ina ukakasi isiyokuwa sawa sawa, afahamu kwamba mimi nimeinukuu kama nilivyoipokea. Tuko pamoja? Tunafahamiana vizuri? Nafahamu kwamba hiyo haikutoka kwetu isipokuwa nimeipokea kama ilivyokuja. Sawa? Sasa imamu huyu lengo la kusema hivyo ni nini? Naomba tusikilizane vizuri sana. Anaonesha wazi kwamba katika kitabu chake ameandika tarehe. Maana yake kuna riwaya zingine ambazo sanadi yake isiyokuwa nini? Sahihi. Na ndio maana wanawachuoni wakawa wanasahihisha riwayati. Kwa ikiwa utasoma mapokezi ya historia humo yasiyokuwa sawa sawa, baada ya kuwa umeshajua usahihi wake, ufahamu kwamba kazi yake yeye alinukuu kutoka kwa wale waliofanya nini, waliomletea na kuandika. Kwa kama sio sahihi, iache na iweke wapi? Pembeni. Tunafahamiana vizuri? Tuko pamoja? Tayeb. Sasa baada ya kuyasema haya maneno imamu huyu tayari tunaona kwamba amejivua nini? Dhima. Na Allah alimpa taufiki ya kuyasema hayo. Kwa sababu yeye hakusema kwamba riwaya zote zilizoandika humu ni sahihi. Ah. Yeye amesema mimi nimekopi historia niliyoletewa. Na anamtaja yule ambaye alinukuu kutoka kwake kwamba amenisimulia fulani na fulani. Tuko pamoja? Huu ndio utaratibu wa kitabu hichi kikubwa katika vitabu vya nini? Vya tarehe. Sasa ndani ya kitabu chake utawasikia mashia sana wakitaja tarehe Tabari. Utasikia ahli sunna wanataja tarehe Tabari na Mashia pia wanasema tarikhu At-Tabari. Sasa vipi? Mbona wananukuu kwa Imamu Tabari na sisi tunanukuu kwa Imamu Tabari? Tunafahamiana vizuri. Wanawachuoni baada ya kufuatilia kitabu hichi wanaeleza kwamba kadi akthara al-Imamu At-Tabari fi kitabihi At-Tarikh an-naql 'an rajul ismuhu Lut ibn Yahya wa yukanna bi Abi Mikhnaf. Wanawachuoni wameeleza kwamba Imamu At-Tabari katika kitabu chake cha Tarikh At-Tabari amepokea riwaya nyingi za kutoka kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Lut ibn Yahya. Anaitwa Lut ibn Yahya. Huyu bwana kuni yake anaitwa Abi Mikhnafi. Wa Lut ibn Yahya, na huyu Lut ibn Yahya hadha rawa anhu At-Tabari. Imamu At-Tabari amepokea riwaya nyingi kutoka kwake. 587 riwaya amepokea, riwaya 587 ziko ndani ya kitabu chake kutoka kwa nani? Lut ibn Yahya, ambaye nani? Abi Mikhnaf. Yani katika Tarikh At-Tabari kitabu chake, katika watu wamepokea riwaya, miongoni mwao ni Lut ibn Yahya ambaye anaitwa Abu Mikhnaf, amepokea riwaya 587 zote kutoka kwa nani? Kwa Lut ibn Yahya. Na riwaya hizi za huyu bwana zinaanzia tangu alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam na zinakuja kuishia pale katika utawala wa Yazid. Utawala wa nani? Wa Yazid. Na kipindi hichi ndicho kipindi cha nini? Cha fitna ambazo wanazieleza watu gani? Mashia. Sasa ambapo tukianzia utawala wa kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka utawala wa Yazid, ndipo hapa katikati napatikana tukio la Saqifatun Bani Sa'ida. Saqifa Banu Sa'ida. Inapatikana tukio la nini? Saqifatu Banu Sa'ida, walipokaa masahaba baada ya kufa Mtume wa sallam na kushauriana nani atakayekuwa ni kiongozi baada ya Mtume wa sallam. Kisa inakuja kisa tu nini? Ashura inakuja baada yake, mambo ambayo yalizuka waliyazusha makhawariji na matukio mbalimbali. Sasa huyu Lut ibn Yahya ambaye anaitwa Abu al-Mikhnaf, nini wanachokisema wanawachuoni? Sawa, anasema Imamu Dhahabi, kabla Imamu Dhahabi nikinukuu maneno wanachuoni kuhusiana mtu huyo, anasema hivi: wa fi kulli hadhihi, na katika matukio haya yote ambayo tumeelezea Lut ibn Yahya ambaye anaitwa Abu Mikhnaf, kunia yake Imamu At-Tabari amepokea kwake riwaya 587. Riwaya zote zinaanzia kuelezea tangu walipokufa Mtume mpaka kuna utawala wa nani? Wa Yazid. Na hizi riwaya baada ya kuzichunguza zinapatikana katika kadhia ya Saqifatu Bani Sa'ida, zinapatikana katika Qisatu Shura, inapatikana katika mambo al-umuru allati min ajli aqama al-khawarij ala Uthman, mambo ambayo yaliwapelekea makhawarij kumuua Uthman, kisha baada ya hapo kuuawa kwake, kisha utawala wa Ali, kisha maarakatul Jamal, kisha maarakatu Siffin na Tahkim na maarakatu Naharawan na khilafatu Muawiya na tukio la kuuawa Hussein. Riwaya zote za huyu bwana zinapatikana ndani ya matukio hayo. Sasa wanasema wanawachuoni, wa fi kulli hadhihi tajidu li Abi Mikhnaf riwaya, kwani haya matukio yote utamkuta huyu bwana aitwa Abu Mikhnaf ana nini? Ana riwaya muwahia allati yatamidu ahlul bid'a, na ndio riwaya ambazo wanazitegemea watu wa bid'a, wayahrisuna alaiha, na wanazipupia. Wa Abu Mikhnaf hadha mahallu shahid, huyu Abu Mikhnaf wanawachuoni wamemzungumziaje? Qala anhu Ibn Ma'in laysa bi shay. Al-Imam Ibn Ma'in anasema huyu si lolote, si mtu wa kuzingatiwa. Na Abu Hatim anasema maturukul hadith, hadithi zake zinatakiwa ziachwe zisipokelewe. Sawa. Wasuila anhu maratan, na akaulizwa mara nyingine, fanafadha biyadahu wa qala a'dun yas'al an hadha, unamuuliza kuhusiana na Lut ibn Yahya, man Lut ibn Yahya, bi maana si lolote, si chochote, manake riwaya zake hazifanyi nini? Hazifai na wala sio nini? Sio sahihi. Lakini sio hivyo tu, al-Imam ad-Darqutni amemzungumzia Lut ibn Yahya akasema dha'if, na al-Imam Ibn Hibban akasema yarwi al-mawdu'at 'an thiqat. Lut ibn Yahya anapokea hadithi mawdu'ati kutoka kwa watu thika, na al-Imam adh-Dhahabi akasema ikhbariyun ta'lifun la yuthaqu bihi, ni mtu ambaye ni mwenye kuzusha katika historia, muharibifu ambayo hatakiwi kuaminiwa. Sasa huyu Abu Mikhnaf alikuwa ni mtu wa bid'a na alikuwa ni muongo, bali alikuwa ni kadhabun mukthirun min ar-riwaya. Alikuwa ni muongo na ni mwenye riwaya nyingi. Sasa alimamu Tabari yeye alipokuwa anapokea riwayat hakuweka sharti ya kuangalia usahihi wa nini wa riwaya kama alivyotoa udhuru. Kwa unaweza ukakuta riwaya Hulut ibn Yahya katika Ibn Jarir Tabari, ambayo tumesema ni riwaya nyingi, anawazungumzia vibaya masahaba au anawatukana masahaba. Anakuja Shia anasema angalia hata Imamu Tabari kwenye kitabu chake amenukuu riwaya ambayo inaonesha masahaba walifanya dhulma hii, walifanya moja mbili tatu. Kumbe hii riwaya ni ya nani? Ni ya Hulut ibn Yahya al-Mukanna bi Abi al-Mikhnaf. Lakini wakati huo sio kwamba ndio itikadi ya Imamu Tabari, hapana. Imamu Tabari ni imamun min a'immati ahli sunna wal jamaa. Yeye kazi yake alikusanya historia. Lam yata'ahad bi sihhati ma'na al-asanid. Sisi tunafahamiana vizuri. Naam, sasa katika njia ambazo wanazitumia hawa mashia katika wasailu al-ikhbariyin fi tashwihi tarikh, kwanza ikhtilaqul kadhibi. Kwanza ni waongo. Mashia ni waongo. Na muwe makini hasa wale watu ambao huwa wanawasikiliza. Au yeye hoja yake ni kusikia tu kwamba ni sawa sawa. Mashia ni waongo. Na uongo kwao ni halalan tayyiba. Yaani sio dhambi kusema uongo, bali uongo ni sehemu ya nini? Ya dini yao. Kwa njia ya kwanza wanatumia ni kusema uongo. Wanafanyeje? Wanatengeneza kisa kama walivyozua kisa wakasema Aisha radhiallahu anha alipojiwa na habari ya kufa kwa Ali sajadat lillahi shukra. Eti Aisha radhiallahu anha alipojiwa na habari kwamba Ali amekufa, eti Aisha akasujudu akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kufa nani? Ali ibn Abi Talib. Hivi ni katika visa vya uongo ambavyo wanavizungumza watu gani? Mashia, kuonesha kwamba Aisha hafai, Aisha amelaniwa kama wanavyomsema ni malaya, Allah atawalani katika maneno yao. Wanazusha uongo. Sawa? Riwaya hii wanayosema ameitaja Abu al-Faraj al-Asbahani fil Aghani ukurasa wa 55 wa Abu al-Faraj Shi'iyun. Riwaya hii ipo katika kitabu hicho. Ipo katika kitabu hichi cha nani? Abu al-Faraj al-Asbahani. Katika kitabu kinachoitwa Al-Aghani ukurasa wa 55. Na huyu bwana Shi'iyun ni mshia muttahamun bil kadhibi, tena ni mrongo kama fi tarjamatihi fi tarikh Baghdad wal Mizan wa dhakaraha al mutashayyi'u Tijani fi kitabi. Kisha riwaya hii akaitaja tena mshia mwingine al imamu Tijani katika kitabu chake alichokiita Fasalu ahla dhikri ukurasa wa 97. Sisi tunafahamiana vizuri. Kwa nakuletea riwaya na kutajia kitabu, ndio maana nikasema lazima ujue historia, lakini lazima ujue pia hawa wanaandika hivyo vitabu, kwa sababu huyu ambaye itikadi yake imeshaharibika akiandika kitabu ataandika kitabu kwa mrengo wa nini? Wa itikadi yake mbovu. Sawa? Njia ya pili wanayotumia hawa mashia aziada ala alhadithati au an-nuqsan minha biqasd at-tashwih, ni kuzidisha katika tukio fulani, wanaongeza au wanapunguza kwa lengo la kupotosha. Inawezekana kisa kimekuja vizuri, wao wakakiongezea nyama, wakazidisha au wakapunguza baadhi ya vitu, anakunukulia nusu au anakuongezea vitu. Wakati mwingine unasikia kisa, hichi kisa aliwahi kukitaja sheikh katika mashekhe wa Ahli Sunna wal Jamaa. Alafu unakuta amekitaja mtu wa nini? Wa Kishia. Lakini atakapokitaja yeye ni tofauti na alipokitaja alim min ulamai Ahli Sunna wal Jamaa. Sawa? Sheikh anasema hapa mfano tukio la haditha ya As-Saqifa. Sawa? Kisa tu Saqifa ni kisa sahihi. Na walijikusanya masahaba huko kati ya Abu Bakar na Umar na Abu Ubaida. Sawa, wakawa katika upande fulani, wal Hubab ibn al-Munzir wa Sa'd ibn Ubada wa ghairihima min al-Ansar min janibin akhar, wakawa na kundi lingine upande mwingine. Fazadu alaiha ashiyaa, wakazidisha vitu vingi waliponukuu hichi kisa. Na hivi vitu vimetaja, lakini muda hautoshi kuvielezea hapa. Kwa wananukuu kisa kama kilipo, kisha wanaongeza vya kwao. Njia ya tatu, atawilatul batila lil ahadith, ni ugeuzaji wa matukio. Wanaligeuza tukio batilan, kwa uongo. wanafanyaje? Wa huwa an yajtahida fi ta'wili alhadath ta'wilan batila, anajitahidi kubadilisha tukio, ubadilishaji wa batil, ubadilishaji ambao unaendana na matashi yake ya nafsi yake pamoja na itikadi yake na bid'a yake. Na kila moja nimesema hapa lina mifano, lakini muda hautoshi. Lakini njia ya pili, ibrazul mathalibi wal akhta, ni kudhihirisha aibu na makosa. Angalia Omari alimdhulumu fulani, alimnyima si mirathi Fatima, si ilikuwa kadha, dhalimu, maluni, sawa. Wanadhihirisha aibu na nini na makosa. Kisha pia njia yao ya tano, wanatabia ya kutengeneza mashairi ya uongo ambayo yanatilia nguvu matukio yao ya kihistoria. Mfano, waliwahi kutengeneza shairi wakalinasibisha kwamba ili la Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, sawa. Au wanatengeneza shairi wakalinasibisha kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, au wakalinasibisha kwa Zubair au kwa Talha katika kuwatukana masahaba, kama walivyomzushia Ibn Abbas, kwamba Ibn Abbas atengeneza shairi akawa amemzungumzia Aisha radhiallahu anha akasema, tabaghalti tajammalti walau shi'ti tafayyalti. Anaambia kwamba Aisha, tabaghalti rakibta albaghala thumma aljamala, ulipanda nyumbu ukapanda angamia, na lau kama ungetaka pia ungepanda nini hata tembo, sawa, kwa ajili ya nini, ya kupigana na kueneza nini fitna katika tukio ambalo litokea baina nini ya masahabu. Lakini katika njia yao ya sita, kwa haraka haraka, wanaandika vitabu na rasaili mbalimbali za uongo. Wanatabia kuandika vitabu na arafa mbalimbali meseji, na kuandika majarida vitini mbalimbali magazeti katika kuzungumzia nini uongo, sawa, kama walivyozusha uongo kwenye kifo cha Uthman na wengineo. Pia njia yao ya saba, istighlalu tashabuh alasma, wanatumia njia nyingine katika kupotosha historia ni kufananisha majina. Hii ni katika silaha yao pia ambao wanaitumia kuwapotosha nini watu. Mfano kama tulivyosema Ibn Jarir, Jarir al-Tabar, utasikia mshia anakuambia dhakara Ibn Jarir fi kitabihi kadha wa kadha, kumbe Ibn Jarir wao wanamtaja na Ibn Jarir mwingine. Utasikia anakuambia fi sahihi al-Bukhari, sawa, kumbe sahihi Bukhari ni sahihi Bukhari nyingine. Wa fi sahihi Muslim, kumbe ni mwingine. Hii ni njia ambayo wanaitumia mashia. Kwa wakati mwingine ukisikia anasema amesema Imam Bukhari, wewe unasikia ah, ndio wale wale wenzetu, nasikia shekhe yule anasema Imam Bukhari, na imamu wetu msikitini nimewahi kumsikia akiwataja maimamu wale wale wakina Imam Bukhari wale wale. Kumbe Imam Bukhari anaitajwa na mshia, sio yule Imam Bukhari unayemjua wewe mimi aima ta ahli sunna wal jamaa. Lakini lengo ni nini? Kuwapotosha nini watu. Wameyafanya hayo, mfano katika kumzungumzia Ibn Jarir Tabari, wao wana Ibn Jarir Tabari. Ibn Jarir Tabari wako wawili, kuna Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Abu Ja'far al-Tabari, imamun min a'immati ahli sunna, huyo ni wa kwetu, imamu wa masuni, ambao ni sunniyun sio rafidhiyun. Lakini kuna imam mwingine pia anaitwa Muhammad Ibn Jarir Ibn Rustum, vile vile Muhammad Ibn Jarir, huyo ni Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Abu Ja'far, na huyo ni Muhammad Ibn Jarir Ibn Rustum. Utamjueje? Lazima ufuatilie. Tunafahamiana zote. Abu Ja'far al-Tabari imamun min a'immati Shia. Huyu ni imam katika maimamu wa nini? Wa Kishia. Kwa usiangae kamtazama Imam Ahmad ibn Hanbal, akapatikana mwingine pia akajiita Imam ibn Ahmad, Ahmad ibn Hanbal, alafu majina matatu yakawa yanafanana, la nne likawa lingine. Kwa sababu watu wengi si wafuatiliaji. Ukisikia tu al-Imam Ahmad ibn Hanbal, akili yako unajua kwamba ni yule yule, kumbe kuna mwingine pia inawezekana ameshatengenezwa Imam Ahmad ibn Hanbal mwingine. Tofauti unaipata katika jina la tatu, la nne na kuendelea. Kwa hii ni tabia ya nini? Ya Mashia. Sawa? Kwa hiyo fayansibuna kutaba bin Jarir Shi'i li Ibn Jarir Sunni. Kwa hiyo wameandika vitabu sasa vya huyu Imam Ibn Jarir ambaye ni Mshia, alafu ndo anavinasibisha kwa yule Imam Ibn Jarir ambaye ni imamu wa nini, wa Kisunni. Sisi tunafahamiana vizuri. Mfano kitabu Dalailul Imamati al-Wadhiha wa Nurul Mu'jizat wa tuwfiya fi nafsi sana. Tena mfano na kitabu kinaitwa Dalailul Imamati al-Wadhiha, dalili za uimamu uliokuwa wazi, wa Nurul Mu'jizat, na miujiza yenye kung'aa yenye nuru. Hichi kitabu ni cha kwao cha Mashia. Lakini kinasibisha kwa nani? Kwa Ibn Jarir Tabari. Ukisoma ndani yake ukifunua, wewe unajua ni cha Ibn Jarir Tabari yule mjua wewe. Ukisoma humo kuna matusi ya kutukana maswahaba, kuna maneno yasiyofaa. Sisi tunafahamiana vizuri. Kumbe imamu aliyokusudiwa hapa ni nani? Ni imamu wa Kishia. Lakini la kustaajabisha, watu wufia fi nafsi sana. Wana malengo mabaya sana. Tena ukimtazama Ibn Jarir huyu wa kwao na Ibn Jarir huyu ambao wamemtengeneza wao, katika miaka ya kufa wamekufa mwaka huu. Mwaka huu. Kwa hiyo ukitaka kuchekecha usahihi wake useme ngoja niangalie kwanza. Kwani imamu huyu alikufa mwaka gani? Kama ulihifadhi alikufa mwaka fulani, unakuta na huyu pia imeandikwa mwaka ule ule sasa. Ndio yule yule. Bila kujua unaanza kunukuu hizi riwaya za kuwatukana masahaba radhiallahu anhum, ukidhani kwamba ni riwaya ambayo ni sahihi, kumbe sio nini? Sio sahihi. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo baada ya kuwataja haya machache, sasa miongoni mwa njia hizo ambazo wanazitumia hawa rawafidha katika nini? Katika kuwapoteza watu, katika kuharibu historia kwa kutumia majina ni kufanana na kuwabambikia vitabu wanachuoni alisunna ambao sio vya kwao na mfano wake, basi hapo ndipo ikaanza utaratibu wa kuthibitisha habari kwa alisunna wal jamaa. Pindi lipotokea sintofahamu, ikawa tayari kuna fitna, kama anavyosema al-Imam Muhammad ibn Sirin at-Tabi'iyul Jalil rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu qala, anasema lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Huko nyuma watu masahaba walikuwa hawaulizani isnad, tabi'in walikuwa hawaulizani isnad, kama akija tu mtu ambaye ni adilun thiqa, nimesikia kutoka fulani hivi na hivi, basi sawa. Falamma waqa'atil fitna, pindi lipotokea fitna mbalimbali hizi zinazoeleza za makhawaji na mfano wake, qalu sammu lana rijala, ikawa ukitaja riwaya sema sammu lana rijala, embu tutajieni wapokezi wa hiyo riwaya yenu, tujue ni watu wa kweli au sio watu wa kweli. Fayundharu ila ahli sunna fayukhadhu hadithum, wanatazama wapokezi wa hiyo riwaya, wakiwa ni katika ahli sunna, basi hadithi zao nafanya nini? Zinachukuliwa. Wayundhar ila ahli albid'a, na wanatazama watu wa bid'a, fala yu'khadhu hadithuhum, hadithi zao hazichukuliwi. Sisi tunafahamiana vizuri, na huu ndio msingi katika kutafuta ukweli wa nini, wa riwaya. Na huyu Ibn Sirin alikuwa ni katika matabiina ambao wakubwa, bali si hivyo, Ibn Sirin amediriki uhai wa maswahaba, baadhi ya maswahaba Ibn Sirin amewadiriki akiwa nini, hai, lakini ameishi pamoja na matabiina ambao walikuwa ni wakubwa na wale wadogo. Na hii fitna ambayo aliitaja hapa, kwa mapindi ilipodhihiri fitna, ikawa mtu akitaja riwaya anaambiwa sammu lana rijalakum, tutajieni wapokezi wa riwaya yenu. Fitna inayokusudiwa hapa ni nini? Khurujul firaqi dhalla, ni pale yalipotoka makundi yaliyopotea, fi akhir khilafati Uthman, katika mwisho kabisa wa utawala wa Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu. Sisi tunafahamiana vizuri. Kwa kumalizia sasa nukta hii, hapa tunaona dharura tutathabbut fi naqli al-akhbar, ulazima wa kupata uthibitisho wa kuhakiki habari kabla ya kufanya nini, ya kuipokea. Kama tulivyoona kwamba kuna haja ya kufuatilia habari kabla ya kuipokea, je, ni sahihi au sio nini sahihi. Tuko pamoja? Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi mlioamini mkijiwa na fasiki na habari, basi fatabayyanu bi maana fatathabatu, tafuteni uthibitisho wa nini, wa habari hiyo. Ikawa sasa ni wajibu kuhakikisha na kuthibitisha habari zote ambazo zinazofanya nini, zinazonukuliwa, ili upokee habari iliyokuwa sahihi na usalimike kutokamana na habari zisizokuwa nini sahihi. Baada kufikia hapa mimi nitasimama. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسمام تكشكو وضو كيشا تجيانداي نصالة مغاربي بعد مغاربي تتندليا نا وزنغمزاجي وانجيني صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.